kulan uga socday wasiirada difaaca dalalka xubnaha gaashaanbuurta NATO iyo waddamo kale saldhigga militariga cirka ee Mareyk uu ku leeyahay magaalada Ramsten ee Jarmalka ayaan lagu gaarin go'aankii ay rajaynaysay dowladda Ukraine. Warbixin gaar oo ku saabsan kulankaasi iyo go'aamadii ka soo baxay waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
wasiirada difaaca ee 40 waddan ayaa jamcihii isugu yimid saldhigga milatariga cirka ee dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Ramstein ee Jarmalka. Ujeedada shirkan ayaa ahaa qaaraan dhaqaale oo lagu taageerayo Ukraine iyo saanada milatari. Madaxweynaha Ukraine Zelensky oo kulanka kaga qayb galay qaabka maqal muuqaal ayaa ka codsaday madaxda shiraysay in aanay waqti dheer gelin oo casaanada milatari ee dalkiisa u baahan yahay, laakiin taageero deg deg ah lala soo gaaray si ay isaga difaacaan, ayuu yidhi cadowga kusoo duulay. Mark Milley oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykanka oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay aad u adag tahay in ciidamada Ruushka laga saaray Ukraine sanadkan gudihiisa, halka madaxda ku shirtay ay sheegeen in dagaalkani yahay mid khatar ah, dad badanina ay ku nafwaayeen, laakiin ay lagama maarmaan tahay goor ay noqotoba in ay labada dhinac isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Jawiga iminka lagu jira ma u saamaxayaa in Ruushka iyo Ukraine wada hadlaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
marka hadda wax wada hadalla ah oo suurtagal ah Ukrain iyo Ruushka dhex mara ma muuqdaan. dagaalkaana waxaa muuqatay in la kala adkaan oo mataqaana qorshihii uu Ruushku doonayo degdega ahaa, inkastoo dhibaateeyey 80 million dad shacaba hore Ukrain uu qaxiyey, 40% uu dhaqaalahooda burburiyey, wadada tareemada duqeyn waxashnima uu ku sameeyey. haddana waxaad moodaa dalalka NATO iyo reer galbeedka iyo EU-da iyo bulshada caalamku inay la safteen dalka Ukraine oo ay symbole calankooda meelba ka taageen, qarinadu ilaaliyeen, qaxootigooda soo dhaweeyeen, deeqa caafimaad ay siiyeen. marka ilaa inta Ruushku uu aqalow ku soo noqonaya ama Putin dowladdiisu, way adag tahay dalka Ukraine mar kasta wadahadalada way rabaan. dhinaca diidan waa dhinaca Raashiya, markaa Raashiyuhuna ujeedada dagaalka u galay ilaa hadda kamuusan sal gaarin, guushiina way caddahay inaanu ka gaari doonin. xilliyada dhow suurtagal ma aha in wadahadal u yimaado inta uu Ruushku aaminsan yahay inuu dagaal wax ku xalinayo.
madaxda kulankan kasoo qayb gashay ayaa waxa kale oo ay isku raaceen in saanad milatari oo dheeraad ah iyo dhaqaale in degdeg loo gaarsiiyay Ukraine, laakiin saanada milatari ee Kiev ay doonayso in la siiyo waxa ugu muhiimsan taangiyada Jarmalku sameeyo ee loo yaqaano Leopard 2 ama Soomaali marka loo turjumo noqonaysa harimacadkii labaad. Jarmalku waxa uu si dadban u sheegay inaanay iminka diyaar u ahayn inay kaarayaashaasi gaarsiiyaan Ukraine. wasiirka difaaca Jarmalka ayaana sheegay in ilaa go-aan wada jir ah iyaga iyo isbahaysigoodu gaaraan aanay diri doonin taangiyadaasi. dhinaca kale, wadamada dalka Jarmalka hore uga iibsaday kaarayaashan sida Poland ayaan Kiev ku taageeri karin ilaa Berlin ay ogolaato. waa maxay haddaba sababta Jarmalku uga cagajiidaya inuu taangiyadaasi ku caawiyay Ukraine? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif Cali oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo degan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
saddex fasiraad ayaa loo kala qaaday sababta uu Jarmalku Ukraine ugu gudbin la'yahay ama ugu rari la'yahay taangiga casriga ee loo yaqaano Leopard. saddexda fasiraadood waxay kala yihiin: waa ta koobaade, Jarmalka oo ka mid a NATO in ay Ruushku u arkaan inuu toos u soo galay dagaalkii, halkaana ay dhibaato Jarmalka uga timaado oo markaana noqonaysa mid NATO iyo u dhaxaysa iyo Ruushka. waa tan labaade, taangigan oo ah mid casri ah oo Jarmalku ay sameeyeen waxa ay u baahan yihiin khubaro Jarmal ah iyo dayactir. sidaa daraaddeed, Ukraine haddii loo gudbiyo ma haystaan khubaradaas isticmaali lahayd ee taangiyada iyo qaabkii loo isticmaali lahaa, waa inay dad Jarmala ay faraha la galaan. taa darteedna waxay noqonaysaa in Jarmalku dagaalkii faraha la soo galay, taana waa cabsi meesha taalla. waa ta saddexaad, dowladda Jarmalka ma haysato hubka nukleerka ee wax gumaada, iyadana waa qodob meesha ku jira oo maanta lagu soo celcelinahayay sababtoo ah waddanka Faransiiska iyo Ingiriiska oo NATO ka mida keliya ayaa haysta hubka wax gumaada ee loo yaqaano nukleerka, Ruushkuna wuu haystaa. sidaa darteed, Jarmalku laftigoodu way ka baqahayaan in hubkaas loo isticmaalo oo Ruushku uu iyaga taarget garaysto.
Moscow waxay sheegtay in haddii reer galbeedku siiyaan Ukraine hub gaaraya gudaha Ruushka in isbeddel weyne ku iman doono qaabka dagaalku u socdo. Marka laga reebo Mareykanka dalalka taageerada joogtada ah la dhinaca taagnaa ee saanada milatari iyo dhaqaalaha ugu badan siiyey Ukraine galbeedka Yurub, waxaa ka mid a Britani iyo Faransiiska, sidee ayay u qiimeyn doonaan hadalladaasi London iyo Paris? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Runtii waa arin mar walbaba ay walwal weyn ka qabaan labadan dal ee iminkaada carabowday, khaasatan wadanka Faransiiska oo mar walba aaminsanaa in ay ka shaqeeyaan wadamada NATO ama reer galbeedka sidii dagaalka lagu qaboojin lahaa. Marka aad fiiriso sida ay ayaamahan dambe hawsha socoto iyo hubka xaddhaafka ah ee lagu daadguraynayo Ukrain weliba culus, dabcan wuxuu keeni karaa in Ruushku sida uu ugu dhaartayba uu ka bedelo xawliga iyo geedi socodka dagaalka labadaba. Waxaa haddaba duba muuqata magaalada Moosko oo lagu wareejiyey difaaca cirka, waxaa kaloo muuqata sawaariikhda waaweyn S-300 difaaca cirka ah iyo kuwa ridada fogba in hadda lagu sii daadguranayo wadanka Belarus.
Mareykanka iyo Finland ayaa waxa ay iyagu hore u sheegeen ka hor kulankan inay saanada milatari iyo dhaqaale badan ay u diri doonaan dalkaasi Ukraine. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.